и их здоровья.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Александром Янковским.
Приветствую всех, с вами Александр Янковский. Ви слушаєте радіо «Крим Реалі», і сьогодні ми будемо говорити в нашій студії з українським політологом Миколою Давидюком. Пане Миколо, вітаю вас.
Доброго дня.
Значить, нас можна слухати щодня на середніх хвилях на частоті 549 кГц понеділка до п'ятниці, в тому числі і в Криму. Зранку о 7:35 і в обід о 12:10, як ви це робите, напевно, зараз. І можете нас не тільки слухати, але й дивитися наші трансляції в Ютубі, а також на нашій сторінці у Фейсбуці. Ну і телефонуйте нам до студії. Номер телефону для кримчан 8 800 10 06 926. Дзвонити можна і, власне, розмовляти за цим номером телефону безкоштовно. Для жителів материкової частини України телефон інший 044 490 2905. Ну, отже, ми починаємо.
Гость ефіра.
Ми сьогодні зговорили пана Миколу Давидюка, українського політолога, до нашої студії для того, щоб поговорити, ну, власне, про Україну, про Росію і про Крим. Ну і про світ, да, оскільки це все, я так думаю, ми живемо зараз в такому світі, який дуже тісний і пов'язаний. Скажіть, будь ласка, як ви, одним словом, можете описати, яке буде майбутнє України?
Прекрасне. Тернисте, але прекрасне.
Прекрасне, добре. Це чудово. А як ви вважаєте, от про що зараз в Україні дуже мало говорять? От я скажу так, да, просто нас часто запитують, навіть кримчани, які кажуть, ми дивимося українські телеканали, і в нас складається таке враження, що все погано. Ну, це говорять, знаєте, не російські телеканали, а українські, да, які постійно щодня там якісь там на там якісь вбивства, там жахи і все таке інше. А ми хочемо якогось позитиву. От про що не говорять?
Ну, насправді є і позитив, про який можна було б розповідати, але ж українські канали, на жаль чи на щастя, вони не є там повністю державними, чи повністю там політично належать комусь, хто б хотів би тільки позитиви розказувати. І з іншої сторони, немає, наприклад, інструментів, щоб доносити саме на окуповані території, такі як Крим, Донбас, Луганськ, інформацію дійсно про успіхи.
Є речі, це важливо говорити про успіхи?
В тому числі так. Повинна бути мотивація реінтеграції цих територій. Ну, наприклад, коли так з'явилися паспорти уже з чіпом, так, які дозволяють перетинати європейський кордон, багато хто на окупованих територіях згадав, що він загубив український паспорт і хотів би його відновити вже в такому новому форматі. Але це ж успіх держави. Паспорт, який дає в'їзд на 100 країн світу. Нормальний продукт. Тобто чому від нього відмовлятися? Та ж сама децентралізація. Зараз дійсно йдуть бійки ОТГ. Хто очолить яке місто? Дійсно пішли нормальні гроші. Одна заправка на території села дає 3 мільйони гривень. Так села зараб'ються за ці заправки. Я пам'ятаю, 3-5 років назад вони кричали, ні, там газу
нам
в нашому селі.
Да,
зараз
заправка.
Вони за ці заправки б'ються практично.
О, розкажіть, будь ласка, нашим радіослухачам і глядачам, що ж це таке ОТГ, оскільки можуть, знаєте, переплутати з ОПГ. Да. А що таке ОТГ і чому це важливо? І 29 жовтня, здається, да, в Україні так, буде так. Такий великий день виборів. Що
свято,
це таке?
Свято демократія. Насправді ОТГ – об'єднані територіальні громади. Згідно реформи децентралізації. Вони дають змогу кільком селам, маленьким, великим або просто населеним пунктам об'єднатися, створити спільний великий бюджет і значну частину своїх коштів залишити в своєму локальному бюджеті. Ці гроші можна використати на будь-що. На дороги свого місцевого значення, на школи, садки. Можна доплачувати пенсіонерам, можна створювати там пільги, гранти, будь-що. Плюс можна подаватися на європейські бюджети, отримувати додаткове фінансування. Наприклад, от одне село на півночі Волині. Вже полісся в сторону Шацьких озер. Ну, скажімо, територія з точки зору сучасного бізнесу дуже сильно необжита.
Нема бурштину.
Але
там.
Бурштину немає, газу немає, олігархів немає, але є молодий хлопець, йому десь 25 років. Він в першу хвилю ОТГ потрапив, він об'єднав навколо себе там ще одне-два села, він уже зробив асфальт. Він поставив всюди фонарі, які черпають енергію від сонячних батарей. Він виграв грант від Європейського Союзу.
Де він гроші робив... взяв? Ну, на всі ці
роботи.
От всі
єдине, де він гроші взяв, він їх не крав. Я з ним розмовляв, говорю, де гроші? От він каже, що головне, щоб не нести це в хату, а дійсно давати це людям. Люди його підтримують. Вони дійсно в ньому бачать перспективу, вони кажуть, от зробив школу, давай ще зараз купимо ще автобус, ще два села приєднаємо, там ще ж. Тобто в них пішов процес, і вони зараз мислять не політикою, там, значить, хто в Києві, там, Тимошенко, Рабінович чи Порошенко розумніше, а вони мислять, давайте, можливо, ось тут дорогу зробимо, а тут зараз вони хочуть там сміття збирати, десь вивозити, сортувати, тут вони хочуть ще щось. Тобто в них почалось життя політичне і фінансове в себе в селі. Угу.
А до чого тут заправки?
А заправки, вони платять податок на землю, і цей податок, левова частка, залишається їм в селі. І вони можуть ним розпоряджатись, як хочуть. Збираються, підкидають шапки, за які рішення більше шапок, за, відповідно, те рішення і перемагає. А ці заправки платять податок в цей місцевий бюджет. Тому не тільки заправки. Угу. Якщо є виробництво, а бізнес, зараз, до речі, багато хто вже дався в біга по Європі, в гарному значенні, залучення великих компаній. Дуже є гарний приклад в Польщі. Два села. Одні залучили Кока-Колу, яка робить кришечки для пляшечок, і село живе прекрасно. Бруківка просто замість асфальту.
Це в Польщі.
Це в Польщі, так. Але багато хто бачить на Галичині ці приклади, багато хто бачить їх на Закарпатті, на Вінниччині. І вони намагаються такі речі, багато в чому, до речі, копіювати. І тут нічого поганого немає. От цей досвід, він передається таким чином в тому числі. І вони бачать, що той, хто залучив завод, живе щасливо припіваючи, середня зарплата порядка тисячі доларів, облагорожене село, всі принади міського життя в них присутні, і є сусіднє село, яке казало, що це забруднить нашу екологію, що там...
І нічого не побудували, і не дозволили.
І їхнє село, це друге, їздить до першого на роботу, вони хочуть там працювати, тобто...
Цікаво. О, пане Миколо, скажіть, я нагадаю нашим слухачам, що це денне шоу на радіо Крим Реалі на частоті 105.9 FM, а також в цей час нас можна слухати на 549 кГц. Пане Миколо, я так розумію, да, що таким чином, чи не запізно все це зроблено в Україні? Оскільки зараз, да, ваші колеги, політологи, а також інші фахівці, які говорять, ну, власне, які знаються на трудових ринках, на ринку праці, вони говорять, що ця хвиля, да, коли люди виїздили, наприклад, на роботу до Польщі, вона тепер вже зачепила не тільки там Львівську область, Волинь там і так далі, і наприклад, у Вінницьку область, але вже докотилася навіть там до Херсонської області і півдня Донецької. Люди їдуть до Польщі і далі там якось десь в Європу на заробітки.
Ну, насправді, найкращий експерт ринку праці – це людина, яка шукає роботу, а не той, хто може ходити з високих екранів розповідати. Ситуація наступна. Дійсно, в Польщу виїхало багато українців. В основному це середній бізнес. Тобто, який не знайшов підтримки тут. Наприклад, айтішники. До речі, українські айтішники в Польщі підняли кваліфікаційний рівень всього ринку. Зарплатами, технологіями, просто інтелектуальними напрацюваннями. Наш ринок глобальний. Їх все ж таки був більше локальний, національний, європейський. Наші програмісти – це все-таки гравці глобального ринку. Це рівень Силіконової долини, це рівень Банглору індійського, так, який там підрядники світові. Тобто це українські айтішники. Вони приїхали туди, вони привезли з собою цю глобальність. Вищі зарплати, крутіші технології, швидші процеси. Насправді, до речі, Гройсман про це вчора говорив. Я думаю, це айтішникам, тим, хто в Польщу поїхав, адресувалося, що заборонять вилучати сервери, що насправді дуже важливо для IT.
Заборонять вилучати у Польщі сервери.
Ні, ні. Ну так.
В Україні,
так. Заборонять. Тобто це буде один з меседж, щоб вони поверталися. Другі не зможуть відкривати справи повторно на ті, які вже відкривалися. Бо насправді ж наші міліціонери дуже часто люблять відкривати по 10 однотипних справ і просто кошмарити бізнес, якому простіше буде заплатити відкат, ніж нормально функціонувати. Угу. От, щодо тих, хто виїжджає.
Так, але не всі айтішники.
Не всі,
так?
Але... дуже багато айтішників. Насправді, це от одні з кращих інноваційних підприємств, які виїжджають. Насправді, Краків сьогодні, столиця українського IT сьогодні Краків. Тобто, де цілі бізнес-центри знімаються українськими компаніями. Ну, от виїжджають і інші, менше. Але чи пізно робиться децентралізація? 100% пізно. Її треба було зробити в 91-му році. Разом з люстрацією, разом з децентралізацією і зі всім іншим. Не зробили.
Чи є в Україні зараз час для того, щоб надолужити все це, що згаяно? І власне, це ж не просто так. Знаєте, до нас з усіх боків оточують такі дружні країни. Тут є Росія, яка вже відтяпала Крим. Да, вона окупувала цю територію і навіть вважає її вже своєю. Є частина Донбасу. От, як в таких умовах, да, чим може бути, що буде робити Україна? Я не знаю, якою буде Україна за 10 років?
Дивіться, насправді все залежить від сьогоднішнього дня. От як ми будемо її проєктувати, такою вона буде.
А коли ви кажете «ми», хто це?
Я вірю в те, що журналісти впливають на політичні процеси в країні. Я знаю, що якщо журналісти задають правильні питання, ставлять політикам незручне становище, так само громадський сектор, вони відмовляються від своїх дуже часто від своїх казнократських ідей або популістських ідей. Згадаємо доларові кредити. Вони відмовилися на наступний день. Коли Фейсбук надавив, сказав, ми 100 мільярдів
платили. Ви про те, щоб так, погашувати цю заборгованість.
Я вірю в те, що, що населення впливає. Перше. Друге. Як ми спроєктуємо, так і буде. Але в Україні є дуже багато позитивних сторін, які можна реалізувати. На превеликий жаль, корупція, олігархія, політичне оце самоблудство, воно заважає. Але країна може розвиватися темпами 5-7% річних легко. От просто легко. Поборіть таможню, і це вже 2 бюджети заливається. Дійсно, почніть будувати дороги, 3 бюджети зайде через логістику. Так само з авіа. Заберіть монополію, люди будуть літати по 10 євро. Я був в Киргизстані 2 тижні тому. Я розповідав, що от в нас зараз такий проєкт обговорюється, і ми будемо літати в Берлін 10-20 євро. Вони не вірять. Як так? Ну, Берлін, це ж мінімум 1000. Кажу, ні, давайте прямий рейс в Київ, і з Києва будете літати по 20. Тобто, це прості речі, це банальні речі. Київ може бути лідером пострадянського простору. Не Москва, яка несе зброю, вбивства цих зелених чоловічків і Путіна. Не ці будуть лідерами пострадянського простору. А той, хто хоче розвиватися, хто веде вперед, хто готовий бути інтелектуальним хабом, політичним хабом, економічним хабом.
А ви думаєте, Москва дозволить це? Ну, навіть, ну, наприклад, да, навіть якщо Україна буде розвиватися такими двозначними цифрами, да, такими буде зростання економіки, в якийсь певний час, коли Москва побачить ой-ой, лишенько, що ж це робиться, да, і буде щось далі робити.
Залежить, хто буде керувати Москвою. От, ну, я маю
ви думаєте, це
Москву,
відкрите питання?
Федерацію. Якщо в 2018 році на вибори приходить стільки само людей, як прийшло в Москву, от я маю зараз на увазі місто, або загалом по Україні там 20-23 по Москві і до 25 по Росії, прийде на вибори і проголосує за овілікого царя Путіна, то тоді, навіть якщо це 90%, то його фактологічний рейтинг 17%. Що взагалі ставить під сумнів його легітимність і цар Лєта. Тобто вийде Лжедмитрій, який з неявкою отримав протест, і він не буде мати легітимного права управляти від Москви до Владивостока, він не буде мати права їздити на Валдай і право нажимати красну кнопку. Виключно інституціонально, тому що нема підтримки. Який би ти рейтинг не намалював, але люди не прийшли. Чому запускають Собчак сьогодні? Приведи людей. Создай шоу, там, посварися з Навальним, значить,
тобто їм потрібна явка?
З Жириновським. Однозначно. От явка сьогодні найбільше питання легітимності Путіна. Навіть якщо він проходить, ця явка вже дає тріщину в його авторитеті. І тоді питання, чи буде повний срок. Термін може бути неповним.
А якщо це буде не Путін, я не знаю, якщо це буде будь-хто, прізвище насправді ж не важливо. Да? От будь-хто приходить і каже, ой, хлопці, вибачте, ми, напевно, щось, знаєте, не так з Україною робили, і що? І забирає свої війська з Криму, з Донбасу і так далі?
Ну, насправді, там, якщо взяти навіть цю коротку лінію, там, Медведєв, Кудрін, Собянін чи будь-то інше, все рівно ставка буде на лібералізацію і на економіку.
А може на закручування гайок?
Ну, тоді це буде Іванов або сьогоднішній міністр. Все залежить від того, хто приходить, і від того, що він буде розуміти, сильну руку вже пробували. Війну вже пробували, і рейтинг просів. Люди не прийшли на вибори. Відповідно, треба щось інше.
А якщо прийдуть люди? А якщо люди прийдуть? От, ну, знаєте, ми так дуже, дуже добре все ж таки думаємо про людей.
Ну, на місцеві прийдуть... вибори взяли і не прийшли. От ми про них добре думаємо.
Якби Путіна можна було Путін в усіх, знаєте, меріях і там в кожному ЖЕКу, в кожному туалеті поставити Путін, може проголосувала. А тут за Путіна ж прийдуть голосувати.
відносно, в Путіна дуже великий антирейтинг. Це теж треба враховувати. В оцих місцевих депутатів в них нема такого великого антирейтингу. Дуже часто не просто невідомі, але антирейтингу такого немає. В Путіна найбільший антирейтинг Росії. В нього найбільший рейтинг, але в той же час в нього найбільший антирейтинг Росії. Тому тут насправді ситуація дуже складна. І те, що вони, ну дивіться, насправді ж підготовка вже йде за 2 роки до виборів. Німцова ж вбили з зачісткою, щоб потім гламурну шоколадну Ксенію випускати на сцену. РБК забрали для того, щоб казати, що у нас є свобода слова. Да? От, тобто вони перерозподілили медійний ринок, вони перечистили кандидатів, декого зачистили і вбили, ну от хтось пішов в біга, в когось забрали гроші на балотування, ну і зараз кажуть, у нас демократія, дивіться, хто хоче висувається, навіть вон там блогери, журналісти йдуть в політику. Ну от, але їхня найбільша зараз загроза – це відсутність явки. От Путін боїться, що населення не прийде. Ось це його найбільший страх. Це, до речі, будуть найскладніші вибори за все його правління. От йому їх буде виграти найважче.
Я нагадаю нашим слухачам, що в нашій студії людина не просто, яка висловлює свою думку щодо виборів, а людина, яка спостерігала і брала участь в якості експерта, в якості консультанта в багатьох виборах. І не тільки в Україні. Це Микола Давидюк, український політолог. З вами Олександр Янковський. Ви слухаєте Денне шоу на радіо Крим Реалі на 105.9 FM. Нагадаю, телефон, за яким ви можете зателефонувати до нашої студії, 8 800 10 06 926. Можете телефонувати просто з Крима. Дзвінки безкоштовні. Для жителів материкової частини України телефон студії 044-490-2905. Ну і далі будемо говорити, пане Миколо, ну а власне, от це ж Крим. Будемо говорити про Крим в тому числі. Неспроста, так кажуть, 16 березня будуть ці вибори президента, здається, я, поправте мене, якщо помилився.
Чи
18-го, да, та, тобто цей такий знаковий день, як начебто, ну, російською термінологією, воссоединення Криму з Росією, ісконно там російськими містами, такими Херсонес, та Бахчисараєво, Кафа, ну, і так далі. Але неспроста зробили на цей день, напевно, у 2018 році. Але в мене інше питання. У мене питання не про росіян і не про їхню політику, а наближаються і українські вибори, і до парламенту, і президентські вибори. Вони, звісно, не у 18-му, у 19-му році. На вашу думку, чи питання Криму та Донбасу буде таким одним з головних питань на наступних президентських та парламентських виборах в Україні?
Насправді ситуація дуже цікава. Все в політиці так змішалося. Наприклад, іде чех на вибори, і його коаліція обговорює Крим. Хоча де Чехія, де Крим. Іде австрієць на вибори, він обговорює Донбас. Тобто, де Австрія, де Донбас. Іде Ксенія Собчак на вибори, вона обговорює Крим. Іде Україна на вибори, обговорює Каталонію. Тобто, настільки зараз все змішалося, зрозуміло, що все обертається сьогодні навколо окупації Криму, от, але воно настільки здобуло глобального вже цього присмаку, ознаку, от, що змішалось дуже багато. Чи буде стояти це в порядку денному України, залежить, чи будуть ці питання вирішені. Якщо, наприклад, питання будуть вирішені, то буде стояти інше питання, питання економічного зростання. І друге, що ми будемо...
А якщо не буде вирішено? Тоді... В мене є великі сумніви, що до 2019 року Україна вирішить питання Криму і Донбасу.
Ну, це як зустріти динозавра на вулиці. 50 на 50.
Може ні.
Наприклад, зараз Курт Волкер до Нового року проводить переговори, домовляється по Донбасу, Волкер отримує свою Нобелівську премію, летить в Штати, ми повертаємо і тихенько реінтегруємо Донбас. Путін в березні програє вибори, приходить умовний інший кандидат, який каже, мені важливіша економіка, і щоб нас визнавали в світі як нормальну, адекватну державу, я кажу, давайте, беріть нам краденого не треба. Єдине просимо поваги до нашого населення, тобто там якісь речі, але це ваша країна, живіть як хочете. І тоді це, ну, це умовний сценарій.
Але дивіться,
це,
ну, з Молдови не пішла російська армія, да? З Абхазії, з Південної Осетії не пішла російська армія. То чому вона має йти з Донбасу?
А ось тут питання до кримчан, до Донбасу і до Абхазії і Придністров'я. Чи щасливі вони за наявності російських військ? Як розвивається Абхазія, Осетія, як розвивається Тбілісі і Батумі? Як розвивається сьогодні Кишинів і як розвивається Тираспіль?
Це чудово, але просто звідти не йде російська армія. Давайте, в нас є слухач чи слухачка, зараз ми послухаємо. Добрий день, представтеся та давайте ваше питання.
Здравствуйте. Я звоню как раз с оккупированной территории, из Донецка.
Дуже приємно.
Вот. Да, я хочу сказать, плохо здесь, на Донбассе. Очень плохо под российской оккупацией. Вот. Голодовка, все дорого, цены дорогие. В общем, ну я хочу еще задать вопрос вот политологу, что то, что творится сейчас вот это в Киеве, я не знаю, там под Верховной Радой, я вот это слушаю по радио, я считаю, это все идет на руку Кремлю, что они делают вот эти депутаты, все, когда они могут сесть и нормально работать, что они выбирали Порошенко, чего они тогда, это все, Тимошенко, раз он президент, то, значит, мы будем его слушать. Теперь начались эти склоки. Для чего? Они не могут договориться.
Дякуємо вам за вашу думку. Ну, це, скоріше, не питання, а думка. Все ж таки, як прокоментуєте?
Це, насправді, важлива думка, тому що це думка напряму звідти, так? Не через Плотницького і Захарченка посередники, а це дійсно людина каже, як є насправді. І, до речі, ще підкреслив би одне. Самоідентифікація, пані, яка телефонувала, українська. Вона дивиться українського президента, вона переживає за українську державу, хоча і знаходиться на окупованих російськими військами території. Дуже важливо, щоб дійсно Київ відправляв більше позитивних меседжів. Але дуже складно це робити, в силу того, що у нас є реальна політична конкуренція. У нас не Білорусі і не Росія, де можна сказати, ось, значить, офіційна повістка дня сьогодні така, що всі хвалять президента, і всі хвалять. Ну, не така Україна. Тут, якщо скажеш хвалить президента, всі будуть з нього насміхатися, топтати і жартувати. І це нормально, ну, держава в нас така, ми такі, і це треба сприймати.
А чи насправді ті люди, які виступають проти президента і роблять це на користь Москви?
Я не знаю, от чесно. Те, що вони можуть робити це на користь одного з олігархів, схоже. Що це може бути використано на користь Москви, теж можливо. Частина з цієї коаліції опозиційної, вона проукраїнська, вона молода, вона хоче наростити свої політичні м'язи і піти на наступні вибори з лозунгом «Ми зняли з цих жирних котів недоторканність». І тоді і ви, і я, і жінка, яка телефонувала з Донецька, ми одинакові з депутатами. Бо сьогодні він, значить, приходить в супермаркет, краде всі продукти, які там є, а ми стоїмо в черзі з грошима. Він це все виносить, каже, ну ви мене не маєте права зараз, я ж депутат. Чому ви прийшли до мене?
Чи а так можна?
Все можна. Він не доторканий. Але тут дуже важливо ще посилати ці позитивні меседжі. Наприклад, от я вчора брав участь в голосуванні. Оце от для Донецька. В Києві є певний бюджет, який з іноземними донорами розподіляється між проектами. І от одні кажуть, ми хочемо дитячий садочок відремонтувати. Інші кажуть, ми хочемо збудувати футбольну площадку. Там молодь каже, ми хочемо концерт.
Зараз розповідаєте про цей бюджет участі, да, якому можуть брати всі
голосують,
кияни.
Всі розподіляють. Тобто ось місто так живе, країна так живе, будуються дороги, змінюються якісь речі. Не ідеально, повірте, це не ідеально, але це випробування демократією. Відбуваються певні позитивні процеси. Сьогодні піднялися там, ну, на мало сходинок в Doing Business'у. Вже давно б мали бути 30-ті чи 20-ті. Тим не менше, все рівно йдемо вперед. От тому ці речі, за ними треба слідкувати. В них треба брати участь. Це не легко. Це не цар, який зверху буде спускати гарну картинку в телевізор і повний холодильник. Але це все рівно краще, ніж жити під дулом автомата, ніж жити з страхом, що в тебе завтра посадять в тюрму за українське слово чи за те, що в тебе знайдуть якусь книжку, до речі, якої в тебе може й не бути дома в бібліотеці. Це 100% краще. Але це постійна боротьба. Угу. Дійсно, Україна стала на такий шлях, нелегкий, то про що ми говорили. Він світлий, він правильний, але він нелегкий. От щоденна боротьба. І, до речі, самовизначення партій, так, дуже часто партії з європейськими прапорами, а насправді за російські гроші. Дуже часто партії з українськими прапорами, знову ж таки, за російські гроші. Надзвичайно складно, в цьому треба вникати і розбиратися. Але такий шлях. Якщо ми його гідно пройдемо, ми можемо наздогнати наших найближчих сусідів і прибалтів, і Польщу, і Румунію, і йти вперед. У нас прекрасні, колосальні можливості. Ми дуже сильні, тим, що ми різні. От який різний промисловий Донбас і яка різна сільська Галичина. Але в цьому їхня сила. Так само грецька історія Криму, так, яку ми сьогодні згадували. В цьому сила Криму, в тим, що він різний. Давайте тоді Криму запропонуємо такий економічний пакет, так? Якусь економічну вільну зону, яка зможе оцю різність конвертувати в мільярди доларів.
Знаєте, це дуже цікаве насправді питання. Крим був дотаційним і до 2014 року він продовжує залишатися таким і зараз, але тепер тільки за рахунок власне російського бюджету ця окупована територія. Ну і щодо ефективності, і так далі. Тобто я не знаю, да, то треба напевно
запитати. Якщо можна, одну деталь. Відношення і України, от ці 20 років, і Росії зараз, Росія більш воно ще й тоталітарне, але ніхто ніколи не давав економічної свободи на місця в Криму. Завжди приїжджав хтось, там притісняв, цей участок тобі можна, а тобі не можна, тут бізнес можна, тут не можна. Ось це була найбільша проблема. Дайте їм розвиватися і кормити свою сім'ю, як він хоче. Перше, друге.
Добре, а знаєте, є питання таке, можна по-різному годувати свою родину. В нас є ще слухач до вас особисто питання. Прошу, слухаємо вас.
Алло, добрий день.
Да, добрий.
Добрий день. От я, Давидюк, я вас дуже поважаю як політолога. Там дуже багато таких сумнівних політологів, але я вас поважаю. Скажіть мені на одне питання. Вишки Бойка, журналістське розслідування, все доказано, що він украв мільярди. Чого його Порошенко не ставив в тюрму? Спасибі, конкретно.
Дякуємо.
Це серйозне питання, насправді. І воно піднімається в політику, і при цьому вже пішла кампанія перейменування вишок Бойка в вишки Кацуби, потім ще на сусіда Кацуби, а потім собаку Кацуби, а потім просто собаку, і далі. Я думаю, це питання не зійде з медіа, і будь-яка зміна влади, тобто якщо це не зробить Порошенко, цим питанням буде займатися наступний президент чи наступний парламент. Олігархічна група, в яку входить Бойко, вона тріснула дуже сильно. І медіа їхні слабші стали, і лідер в Австрії сидить, значить, не в найкращій політичній олігархічній формі. Є проблема. Вишки зараз на території окуповані. І провести слідство нормально, об'єктивно дуже важко. Але воно не зникне, це питання. Я більш ніж впевнений, що все ж таки по всіх оцих найбільших корупційних скандалах все рівно буде справедливість. Як би вони того не хотіли, ці мільярди їх не заховають. Тим більше, вони крали мільярдами. А це ті гроші, які в світі вже не сховаєш. Panama Papers продемонстрував, що де б ти їх не ховав, на які б імена, прізвища на скрипці Ролдугіна не писав, їх знайдуть. Їх все рівно знайдуть. Тому я більш ніж певний, що ці гроші повернуться. Так хотілося, щоб вони вже сьогодні працювали на економіку України, добували газ на нашому Чорноморському шельфі і платили податки і забезпечили нас незалежністю енергетичною. До речі, якщо можна, маленьку прив'язку до Криму з попереднього питання. Є в Кореї, в Південній, острів Джиджу. Це південь півдня Південної Кореї. Дуже схоже на наш Крим. Надзвичайно схожий. Вільна економічна зона, дозволені азартні ігри, шалений туристичний потік. До речі, дуже багато з Китаю. До речі, Китай вже офіційно навіть почав обмежити туристичний потік, тому що ми бачили, що рай за свої гроші там створюють, але в чужій країні.
А власне, китайці везуть туди свої гроші.
Так, да? І вже навіть офіційне політичне керівництво сказало, так, давайте до Кореї менше їздити, в нас є свої острови, везіть туди. Ось це один з рецептів успіху. Як можна на територіях, а це острів, знову ж таки, це не так просто, що це частина там Сеула, да, передмістя, де куди гроші самі течуть. Ну, от тут теж треба було закласти економічну формулу, яка б принесла б цьому острову успіх. Така сама формула є в Криму. Просто її треба знайти, цим треба зайнятися.
Цікаво, поки що, знаєте, зробили росіяни там вільну економічну зону, але щось небагато.
І мілітарі базу військову,
і
корупційний хаб. Просто коли під флагами Крима відмиваються гроші, а грають на патріотизмі людей, пенсіонерів, росіян, яких туди завезли.
Пане Микола, як нам дізнаватися? Нагадаю, в нас Микола Давидюк, український політолог студії, в нас лишилося 2 хвилини, але мені дуже цікаво таке почути відповідь на таке питання. Як дізнаватися нам температуру, що називається, по палаті, да? Чи можна довіряти соціологічним опитуванням?
У мене відповідь на це дуже проста. І це відноситься і до соціології, і до політичних партій, і до музики. І почну я з музики. От хто за музику платить, той, власне, її і замовляє. Якщо ми, як населення, не хочемо платити за соціологію, не через закон, от ми готові вже фінансувати партії через гроші бюджетні, але вони витрачаються, на превеликий жаль, на нерухомість, на секретарок і на телебачення. Але вони не витрачаються на інституції, на аналітичні центри, на соціологічні служби, там, на інше. Інституціональне, так? Політика – це матерії нематеріальні. Це наші політики думають, що це заводи і пароходи. Насправді політика – це смисли, це ідеї, це те бачення, як буде розвиватися країна. От, тому щодо соціології. Якщо ми за неї не платили, то, ну, скажімо так, дуже романтично очікувати те, що там будуть супер ідеальні цифри. Але якщо змінити в цій соціології, в будь-якій, там дві вийшло позавчора, похибка офіційна – 2%. Заберіть в першого 2, а другому додайте 2. І зараз почнуться знову крики, що це інша соціологія. Що знову ж таки вона...
Хоча начебто так вона правдива.
Але в рамках похибки ми можемо зробити експеримент. З того забрати офіційно, і це дозволяється, а другому додати 2. І вийде, скаже, що це зовсім інша соціологія. Скаже, що це вже інший замовник.
Насправді вона буде іншою.
І скаже, що це інший замовник. Але це в рамках похибки. Це офіційний закон, який дозволяє цьому соціологу робити таку. Як мінімум, розумкову приводів не довіряти центру немає. Це нормальна компанія, яка і так само Ілька Кучерєва, то GFK, тобто їх не так багато. Насправді на одній
добре,
руці...
Добре, пан Микола Давидюк був гостем нашої студії.
Дякую вам.
В денному шоу на Радіо Крим Реалі. Нагадаю, що слухайте нас понеділка по п'ятницю о 12.10 на 105.9 FM, а також на 549 кГц на середніх хвилях. Я Олександр Янковський, прощаюся з вами. На все добре.